Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 6 και 33 πρώτα λεπτά, απόγευμα Παρασκευής 15 Μαρτίου του 2024. Έχουμε μπροστά μας ένα τριήμερο αποκριών, καρναβαλιού και καθαράς Δευτέρας. Εμείς όμως εδώ, μάχημοι, δίπλα σε εσάς, πιστοί στο ραντεβού με την ενημέρωση, όχι με την ιστορία, γιατί κάποιοι το χάσαν το ραντεβού με την ιστορία. Λοιπόν, και όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, εδώ, στο στούντιο, μαζί με τον Μάρκο Κάτζιο από το maritimes.gr. Μάρκο.
Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, έχουμε κάτι πολύ καλό σήμερα. Έτσι, λοιπόν, θα μιλήσουμε με αυτούς τους ανθρώπους που παράγουν την ακαδημαϊκή προσέγγιση στην ναυτιλία. Και βεβαίως το όνειρο των ακαδημαϊκών είναι να μπορέσουν να πετύχουν και τον συνδυασμό, η ακαδημαϊκή γνώση με την πρακτική. Πόσο το πετυχαίνουμε δεν ξέρω αυτό, αλλά έχουν γίνει πολλές προσπάθειες και γι' αυτό.
Αυτό βεβαίως πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι πως εξελίσσεται η ναυτιλία, η διαχείριση των πλοίων, χρειάζεται όλο και περισσότερο πιο καταρτισμένους νέους και πάνω απ' όλα η εκπαίδευση δεν σταματά.
Έτσι, πρέπει να έχουν τη θεωρία και την πρακτική.
Και την πρακτική.
Λοιπόν, κύριος Σεραφείμ Κάπρος, ο οποίος είναι καθηγητής, είναι επικεφαλής του ναυτιλιακού τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αν κάνω λάθος, ορθώστε με.
Είναι σωστό, η ακριβής ονομασία είναι του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Λοιπόν, μάλιστα, καλώς μάλιστα. Ήρθατε στο στούντιο και ξέρω ότι κάνατε σημαντική δουλειά, σημαντικές προσπάθειες να φέρετε καλά κοντά την ακαδημαϊκή σκέψη με την πρακτική του, έτσι, με, και συμβάλλουν οι Έλληνες υποπλιστές σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό και πολλά άλλα λοιπόν. Οπότε εδώ είμαστε κύριε καθηγητά να τα πούμε και να μιλήσουμε και για το δικό σας τμήμα, το οποίο κάνει μια αξιόλογη δουλειά, έτσι δεν είναι?
Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε και διαρκώς προσπαθούμε να την κάνουμε ακόμα καλύτερα. Χαρά μου που είμαι και πάλι εδώ στο φιλόξενο στούντιό σας και στη φιλόξενη εκπομπή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, Μάρκο,
εγώ σε έλεγα,
έχεις μαζέψει ερωτήσεις εσύ τώρα.
Το θέμα με αφορμή που ήρθε ο κύριος Κάπρος εδώ να μας μιλήσει, θα το πούμε αμέσως μετά, θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή ακριβώς για το τμήμα,
ναι,
το μεταπτυχιακό, το προφίλ λίγο που απευθύνεται, πόσους μεταπτυχιακούς φοιτητές έχει.
Ναι, καταρχήν να πούμε το τμήμα έχει ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τετραετές, δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μονοετή, το ένα ελληνόφωνο, το άλλο αγγλόφωνο, αλλά και λίγο διαφορετικά μεταξύ τους, δεν είναι το ένα πανομοιότυπο απλώς σε άλλη γλώσσα σε σχέση με το άλλο, και συνεργάζεται και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ένα άλλο πανεπιστήμιο, και προσφέρουν από κοινού και ένα τρίτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών για τις τεχνολογίες στην ναυτιλία και τις μεταφορές.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, να πω τα ονόματα. Οι προπτυχιακές σπουδές έχουν πάντα το όνομα του τμήματος, αλλά είναι προπτυχιακές σπουδές στην ναυτιλία και τις επιχειρηματικές υπηρεσίες. Το ένα μας μεταπτυχιακό, που είναι το πιο παλιό στην Ελλάδα σε αυτό το αντικείμενο, έχει το ακρονίμιο ΝΑΜΕ, δηλαδή έχει τον τίτλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ναυτιλία, Μεταφορές και Διεθνές Εμπόριο. Και το άλλο που είναι το νεότερό μας πρόγραμμα, που είναι και αγγλόφωνο και από απόσταση, λέγεται Master of Business Administration in Shipping.
Μάλιστα.
Οπότε το τμήμα δίνει...
Ποιο από τα δύο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον? Το εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν, διότι και τα δύο χρειάζονται και καλύπτουν κάπως διαφορετικές ανάγκες. Το ένα, το ελληνόφωνο, που είναι και το πιο παλιό, είναι ας πούμε με μεγαλύτερο προσανατολισμό σε θέματα έρευνας, μια πιο ακαδημαϊκή παραδοσιακή mm-hmm. προσέγγιση, και έχει τρεις κατευθύνσεις. Μία κατεύθυνση είναι διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, μία άλλη είναι συστήματα μεταφορών, εφοδιαστική και νέες τεχνολογίες, και η τρίτη εξειδικεύεται στο ναυτικό δίκαιο, γιατί προσελκύει νομικούς mm-hmm. επιστήμονες και δικηγόρους. Το άλλο είναι πιο πολύ προσανατολισμένο στο να παράγει στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων ή οργανισμών.
Και να συνεχίσω από εκεί που ξεκίνησε και ο Νίκος, δηλαδή η απορρόφηση της αγοράς εργασίας των φοιτητών αυτών. Ποια είναι, γιατί παλιότερα που είχαμε συζητήσει είναι ένα πολύ ικανοποιητικό ποσοστό.
Ναι. Η απορρόφηση παραμένει υψηλή, παραμένει πολύ υψηλή στο προπτυχιακό. Δηλαδή ξεπερνάει το 85% για το πρώτο τετράμινο από την αποφύτιση στο προπτυχιακό. Στο δε μεταπτυχιακό έχουμε λίγο διαφορετικά δεδομένα. Τώρα πια οι περισσότεροι που επιλέγουμε είναι ήδη εργαζόμενοι. Οπότε το θέμα τους δεν είναι να απορροφηθούν από την αγορά εργασίας, αλλά συχνά, συχνά εξελίσσονται, ενδεχομένως να αλλάζουν και φορέα εργασίας και τα λοιπά. Αν και η ναυτιλία έχει μια παράδοση να μην είναι μέσα σε μια φιλοσοφία πετάγομαι λίγο εδώ, λίγο εκεί, λίγο εκεί. Η ναυτιλία θέλει λίγο πιο μακρόχρονες επαγγελματικές σχέσεις.
Ναι.
Οπότε τα μεταπτυχιακά μας πια από τότε κιόλας που τα προσφέρουμε υβριδικά, δηλαδή μικρές περίοδοι φυσικής παρουσίας και μεγάλες περίοδοι διαδικτυακής σύνδεσης και προσφοράς διαλέξεων με διαδικτυακό τρόπο αργά το απόγευμα για να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι, πια οι αιτήσεις μας είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό νέων επιστημόνων που ήδη εργάζονται.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ θέλω και το άλλο. Η εθνικότητα των υποψηφίων, γιατί είναι το αγγλόφωνο προφανώς αναφέρουμε, αλλά και μετά η απορρόφησή τους στην αγορά εργασίας είναι κυρίως εντός Ελλάδας ή και εκτός. Δηλαδή δεν πιστεύω να κάνετε super duper αποφύτους και να έχουμε και ένα brain drain έτσι έμεσα.
Λοιπόν,
γιατί να τους παίρνουν οι μεγαλύτερες ξένες εταιρείες, για πείτε μας λίγο.
Θα σας πω, αν και δεν συνδέεται με την περίοδο του COVID, η σκέψη μας όταν μεταρρυθμίσαμε εντός εισαγωγικών το ένα μεταπτυχιακό και το κάναμε υβριδικό, δηλαδή μεγάλα διαστήματα από απόσταση και κάποια μικρά με φυσική παρουσία εντατικά, και το άλλο που εξ αρχής το κάναμε βασικά από απόσταση πάλι με μικρές περιόδους φυσικής παρουσίας, η σκέψη ήταν περισσότερο να μεγαλώσουμε την ενδοχώρα του προγράμματος και να διεθνοποιήσουμε το αγγλόφωνο και να επιτρέψουμε στο ελληνόφωνο να προσελκύσει και εργαζόμενους ανθρώπους που δεν θα ήταν ανάγκη να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους ή την στέγη τους οικογενειακή για ένα χρόνο για να είναι παρόντες στην έδρα. Στην πορεία αυτή η τάση γενικεύτηκε και βοήθησε και ο COVID σε αυτό, και όλο και περισσότερα προγράμματα και από άλλα πανεπιστήμια γίνανε σε μεγάλο βαθμό διαδικτυακά. Σε εμάς παρουσιάζεται το φαινόμενο να έχουμε πολλές αιτήσεις από Έλληνες που εργάζονται στην ναυτιλία στο εξωτερικό.
Αυτοί το κάνουν βέβαια διαδικτυακά.
Έρχονται τον Οκτώβριο και τον Ιούνιο να κάτσουν λίγες μέρες γιατί το απαιτεί το πρόγραμμα.
Πρέπει.
Είναι προστιθέμενη αξία για το πρόγραμμα να γνωριστούν τουλάχιστον για μία εβδομάδα στην αρχή του οι φοιτητές και οι καθηγητές και να έρθουν και στο τέλος που κλείνει το πρόγραμμα κάπως πιο πανηγυρικά, ας πούμε, με την παρουσία πολλών ομιλητών από την ναυτιλιακή κοινότητα, άρα εξωτερικών προσκεκλημένων ομιλητών κτλ. Και τους δίνεται η δυνατότητα να δούνε τόσο πολύ κόσμο συγκεντρωμένο σε ένα χώρο. Αλλά αυτός ο χώρος δεν είναι στοιχείος χώρος, είναι ηχείος που έτσι κι αλλιώς προσελκύει πάρα πολύ κόσμο και από την επιχειρηματικότητα της ναυτιλίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κύριε Κάπρο, διοργανώνεται μια σειρά από διαλέξεις που έχουν να κάνουν και καλείται ανθρώπους της αγοράς να μιλήσουν στους μεταπτυχιακούς, να γίνει μια συζήτηση και να διαχέεται και περισσότερο η γνώση.
Γίνει και η επαφή της ακαδημαϊκής γνώσης με την πρακτική εμπειρία.
Κάτι τέτοιο έγινε πρόσφατα για ένα θέμα, όπως είχαμε μιλήσει, για την ναυτιλία μικρών αποστασιών. Με ποιο σκεπτικό έγινε αυτή η διάλεξη, λίγο και περισσότερες λεπτομέρειες.
Πριν ξεκινήσει ο κύριος καθηγητής, να εξηγήσουμε στις φίλες και φίλους που μας ακούν τι σημαίνει ναυτιλία μικρών αποστάσεων, έτσι.
Θα το πούμε οπωσδήποτε αυτό.
Έτσι, γιατί μπορεί να ακούνε και σου λέει τι είναι αυτό το μικρό αποστάσιο.
Θα το πούμε οπωσδήποτε αυτό. Αλλά πριν το πούμε, εγώ να το συνδέσω απλώς, γιατί όλα τα πράγματα έχουν μια συνέχεια και δεν αρχίζουν ξαφνικά από το μηδέν. Όπως το προηγούμενο Σεπτέμβριο του 23 που μας κάνατε την τιμή και εσείς οι δύο να παρευρεθείτε στοιχείο στο πρώτο Chios International Shipping Summit, που ήταν ένα μεγάλο συνέδριο, η βασική φιλοσοφία αυτού του συνεδρίου ποιο είναι? Να προσφέρει ένα φόρουμ για να συναντηθεί η ακαδημαϊκή κοινότητα της ναυτιλίας με την επιχειρηματική κοινότητα της ναυτιλίας και να έχουν ένα διαρκή διάλογο παρουσιάζοντας αποτελέσματα και ανταλλάσσοντας απόψεις. Λοιπόν, αυτή την προσέγγιση του διαρκούς διαλόγου μεταξύ academia και industry δεν την κάνουμε μόνο μία φορά στα δύο χρόνια που κάνουμε το μεγάλο μας συνέδριο, προσπαθούμε να την κάνουμε και στην καθημερινότητά μας. Έτσι λοιπόν, ακριβώς όπως είπατε κύριε Κάτζιο, την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο του ενός από τα δύο μεταπτυχιακά μας, του MBA in Shipping, του αγγλόφωνου, είχαμε προσκαλέσει για ένα τρίωρο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, για να συζητήσουμε, καταρχήν να μας μεταδώσουν τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους και να συζητήσουμε για αυτή την ειδική, τον ειδικό κλάδο, θέλετε να πούμε, την ειδική κατηγορία θαλάσσιας μεταφοράς που λέγεται ναυτιλία κοντινών αποστάσεων.
Και αφορά κυρίως τα πλοία που κινούνται στο πλαίσιο της Μεσογείου. Δεν βγαίνουν από τα όρια της Μεσογείου.
Ή στη Βαλτική.
Ή, στη Βαλτική,
ή θα μπορούσε να είναι μεταξύ ακτών της Ισπανίας και της Πορτογαλίας.
Ξενώντας τη
Μεσόγειο. Και της Βόρεια Θάλασσα. Ακριβώς.
Έτσι, όλη τη Μεσόγειο, Αιγαίο κτλ. Ναι. Δεν βγαίνει έξω από τα.
Δεν είναι διυπηρωτική, να το πούμε έτσι. Με την έννοια δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε και ονόματα, γιατί όλα γίνανε δημόσια και είναι ανακοινωμένα. Ήταν εκεί ο κύριος Λιάπης, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και πρόεδρος του ΕΛΙΝΤ, του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης, ο κύριος Γιώργος Αλεξανδράτος, ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Ήταν και ο ταμείας της Ένωσης, για συντομία το λέμε Short Sea Shipping, έχει επικρατήσει αυτή η αγγλική ονομασία για την ναυτιλία κοντινών αποστάσεων, ο κύριος Στράτος Τσαλαμανιός. Λοιπόν, φυσικά το πρώτο πράγμα που συζητήσαμε σε αυτή την πολύ ωραία τρίωρη διαδικτυακή στρογγυλή τράπεζα είναι το τι ακριβώς είναι Short Sea Shipping, ναυτιλία μικρών αποστάσεων. Τελικά όλοι είπαν ότι ενδεχομένως να είναι ένας κάπως ατυχής ορισμός, γιατί το κριτήριο δεν είναι η απόσταση.
Ενδιαφέρον αυτό. Για...
Ναι, το κριτήριο δεν είναι η απόσταση.
Εκ των πραγμάτων. Είναι η απόσταση.
Όχι, διότι, το κριτήριο δεν
γιατί,
είναι.
Γιατί εκεί υπήρχε μια εντός αγωγικών παρεξήγηση ότι λέγαμε μικρών αποστάσεων, άρα πήγαινε απευθείας σε κάποιο μικρότερο μεγέθους πλοία. Όμως αυτό ουσιαστικά δεν υπάρχει. Εντάξει, δεν είναι και δεξαμενόπλια, υπερδεξαμενόπλια, αλλά μπορεί να φτάσει ένα ικανοποιητικό μέσο όρο χωρητικότητας που να κάνει μικρές αποστάσεις. Και 50 και 55.
Υπήρχε για πάρα πολύ καιρό και ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα και κάποια όρια στα μεγέθη στις χωρητικότητες των πλοίων. Αλλά η ναυτιλία κοντινών αποστάσεων πρακτικά είναι μια πολιτική σύλληψη. Είναι σύλληψη πολιτικής μεταφορών και πολιτικής θαλασσίων μεταφορών και όχι τόσο εξ αρχής μία στόχευση για να φτιάξουμε μια ειδική αγορά για την αγορά. Δηλαδή τι είναι. Είναι ευρωπαϊκό προϊόν. Γιατί όταν η Ευρώπη συνειδητοποίησε ότι ένας από τους τρόπους που θα μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι να ενθαρρύνει άλλα μέσα μεταφοράς πλην της οδικής, γιατί η οδική επιβαρύνει περισσότερο από τα μέσα μεταφοράς το περιβάλλον.
Πάντως, να κάνω μια παρένθεση. Η Ελληνική Ένωση Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων είναι πολύ παλαιότερη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι παλαιότερη.
Η Ευρώπη βεβαίως έκανε βήματα, αλλά σαν είναι προπολεμικά.
Με την ονομασία Ένωση Μεσογειακών Φορτηγών Πλοίων. Λοιπόν, τώρα τι έγινε εκεί. Δόθηκαν κίνητρα ώστε πάρα πολλά φορτία εντός Ευρώπης ή μεταξύ χωρών μελών της Ευρώπης να μεταφερθούν από την οδική μεταφορά ή στη σιδηροδρομική ή στη θαλάσσια. Άρα, χωρίς να το λέει κανείς τον ορισμό, το βασικό, έτσι, η βασική οπτική για το πώς βλέπουμε την ναυτιλία κοντινών αποστάσεων είναι πώς θα συνδέσουμε με κάποιες υπηρεσίες θαλάσσιας μεταφοράς υπηρωτικούς λιμένες μεταξύ τους για να φτιάξουμε κάτι σαν μια γέφυρα απελευθερώνοντας ή ανακουφίζοντας το οδικό δίκτυο.
Είναι αυτό που συζητούσαμε για το περίφημο πρόγραμμα που δεν ισχύει πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Μάρκο Πόλο που ήταν.
Το Μάρκο Πόλο είναι ένα πρόγραμμα που προσπαθούσε οικονομικά να το στηρίξει αυτό. Οπότε, ενώ ο επίσημος ορισμός συμπεριλαμβάνει στην ναυτιλία κοντινών αποστάσεων οποιαδήποτε μεταφορά μεταξύ λιμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταξύ χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών που συνορεύουν ή γυτνιάζουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως είναι οι χώρες της Βορείου Αφρικής, για παράδειγμα, ή όπως είναι η Τουρκία, ή όπως είναι οι χώρες της Μαύρης Θάλασσας. Αυτό είναι και συμπεριλαμβάνεται και η ακτοπλοεία. Αυτό είναι στο γενικό ορισμό, αλλά αν θέλουμε να το δούμε πιο λειτουργικά και πιο πολιτικά, εκεί που έχει πέσει η έμφαση για περισσότερη ενθάρρυνση ή υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας είναι στο κομμάτι εκείνο που είναι μεταξύ Ευρωπαϊκών λιμένων. Και έχουμε δύο τέτοιες κατηγορίες ουσιαστικά. Έχουμε από τη μια υπηρεσίες μεταφορών που εξυπηρετούν το εμπόριο μεταξύ αυτών των χωρών, για παράδειγμα όλες οι μεσογειακές γραμμές που εξυπηρετούν το μεσογειακό ή το ενδομεσογειακό εμπόριο, και έχουμε και το hub and spokes, δηλαδή το μεγάλο βαπόρι που έρχεται με 20.000 TEUs από την Κίνα και πάει σε ένα hub λιμάνι όπως είναι ο Πειραιάς, όπως είναι η Μάλτα, όπως είναι η Βαλένθια, και εκεί μεταφορτώνει τα μικρότερα. Αυτά τα μικρότερα μετά κάνουν short ship.
Κάνουν short ship. Ναι, ναυτιλία μικρών αποστάσεων.
Εδώ το θέμα, όπως είπατε, έχει να κάνει περισσότερο έτσι πως εξελίσσεται και όλες οι κανονισμοί, οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί που απορρέουν κυρίως από θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και από τον IMO έχει θέσει κάποιους στόχους. Εδώ πόσο περισσότερο, να το πω απλά, εξαρτημένοι είναι από αυτές τις εξελίξεις από πλευρά περιβαλλοντικού κανόνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
σε σχέση
και με την Ποντοπόρο 1, ναι, αλλά και κατά πόσο έχει δηλαδή διπλό το κακό, αν μου επιτρέπετε να το πω, γιατί όχι μόνο και ο ελληνικός αντιμετωπίζει αντίστοιχο πρόβλημα, αλλά και ο ευρωπαϊκός στόλος κοντινών αποστάσεων είναι αρκετά μεγάλο σε ηλικία. Τι γίνεται αυτό,
ο στόλος είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά καταρχήν να ξεκινήσουμε από άλλο ένα πρόβλημα ή από ένα θέμα που η ναυτιλία κοντινών αποστάσεων αδικείται σε σχέση με την Ποντοπόρο. Υπόκειται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Ακριβώς αυτό.
Αλλά η Ευρώπη είναι μια μικρή περιοχή του κόσμου και η δική της πολιτική και νομοθεσία δεν είναι ίδια με πάρα πολλά.
Και να προσθέσω,
οπότε
κάτι,
είναι μεγαλύτερα, αν θέλετε, τα κόστη και μεγαλύτερες οι απειλές, ειδικά όταν εφαρμοστεί το σύστημα της εμπορίας ρήπων στα ευρωπαϊκά λιμάνια κτλ. Άρα είναι ένας κλάδος που, ενώ είναι απολύτως απαραίτητος για να εξυπηρετηθεί το εμπόριο στη Μεσόγειο ή στη Βόρεια Θάλασσα ή στη Βαλτική Θάλασσα κτλ. Και η διακίνηση των εμπορευμάτων στην Ευρώπη, έχει πολύ μικρότερα περιθώρια κερδοφορίας και πολύ μεγαλύτερους κινδύνους, γιατί ένα γεωπολιτικό γεγονός, ένας πόλεμος κάπου, μία σύραξη κάπου, ταυτοχρόνως μπορεί να ακυρώσουν συμφωνίες, συμβόλαια. Αυτό. Και δεν είναι η Ποντοπόρος που θα πάρει λίγο καιρό, αλλά θα βρεις άλλο ναύλο κάπου αλλού να κάνεις, είσαι καταδικασμένος.
Ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό.
Συγγνώμη να πω αυτό για να καταλάβουν οι ακροατές και θέματα μεγέθους. Πριν ξεσπάσουν τα γνωστά γεγονότα και ο πόλεμος στη Λιβύη, υπήρχαν τουλάχιστον 60 πλοία ελληνικών συμφερόντων που κάνανε εμπόριο τσιμέντου και άλλων τέτοιας κατηγορίας δομικών υλικών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Ναι. Σε μια μέρα αυτά τα 60 βαπόρια δεν είχαν πια έργο.
Εμείς είχαμε και
δεν είχαν έργο.
Δεν είχαν έργο.
Και οι εταιρείες κόντεψαν να καταρρεύσουν. Εμείς έχουμε γνωστοί, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, που 11 βαπόρια χάσανε. Και μετά από χρόνια κατάφεραν να αυτοκτονήσουν πάλι.
Όχι, όλα τα βγάζει ένα καλάθι, λέγανε.
Εντάξει, αλλά όταν κάνεις.
Είναι και επιχειρήματα. Εντάξει, αυτό γεωπολιτικά πέσει. Αλλά μείνω λίγο στα προβλήματα. Είναι και το άλλο θέμα. Υπάρχει ένα, η διαφορά, αν το θέλετε, απαιτήσεων λιμανιών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κυρίως έχει να κάνει ένα πλοίο short sea που το λέμε, τη διαφορά και το πώς καλύτερα να διαχειριστεί τη φόρτωση, εκφόρτωση ή ό,τι άλλο προκύψει μεταξύ λιμένων Ευρώπης και λιμένων Αφρικής. Εννοώ, είναι τελείως διαφορετική προσέγγιση ενός κράτους το οποίο είναι, να το πω, τριτοκοσμικό. Ένα δεύτερο με ευρωπαϊκά λιμένα, αλλά ακόμα και εντός ευρωπαϊκών λιμένων υπάρχει διαφορετικά
προσέγγιση.
Αυτό συζητήθηκε και πώς και ισχύει σε ποιο βαθμό αυτό.
Προφανώς και ισχύει, με την έννοια ότι η χρήση ευρωπαϊκών λιμένων στο εγγύς μέλλον θα σημαίνει αύξηση του κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς για αυτούς που τα χρησιμοποιούν και κινδύνους μετεγκατάστασης δραστηριοτήτων.
Ναι, αλλά
όχι βιομηχανικών άμεσα δραστηριοτήτων, χρήσης λιμάνου. Δηλαδή τα ευρωπαϊκά λιμάνια δεν αποκλείεται καθόλου να χάσουν μέρος της κίνησής τους και επομένως και των εσόδων τους.
Και πώς έρθουν, και πώς θα έρθει το προϊόν, συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, αν φέρνω εγώ ένα προϊόν, ας πούμε, από την Αίγυπτο σε ευρωπαϊκά λιμάνια, από την Τουρκία, Okay. Και δεν με συμφέρει να πάω πλέον στο ευρωπαϊκό λιμάνι. Τι θα κάνω, δεν υπάρχει σιδηρόδρομος. Θα πρέπει να κάνω τεράστια κόστη για να το, πώς θα το μεταφέρω.
Αυτό είναι ένας κανονισμός που σίγουρα με τις τελευταίες έτσι πληροφορίες του ρεπορτάζ μπορεί, το ξανασκέφτεται η Ευρώπη, τον αφορά τον κανονισμό εμπορίας ρήπων, τον EU ETS,
το οποίο
σημαίνει
το
ότι από τη στιγμή που προσεγγίζει ένα λιμάνι, ένα πλοίο εκτός, που έρχεται από εκτός Ευρώπης, θα χοντρικά θα πληρώσει ανάλογα με το ταξίδι του από τον προηγούμενο προορισμό του. Και υπάρχει ένα διαφορετικό κοστολόγιο μεταξύ των λιμένων της Ευρώπης. Εδώ είναι ο κίνδυνος λοιπόν, Νίκο. Το θέμα είναι ότι σου λέει ένα πλοίο που έρχεται 30 ημερών από ένα λιμάνι της Κίνας, Ασίας, έτσι, δεν θα έρθει ένα μεγάλο πλοίο που λέμε, δεν θα έρθει κατευθείαν στον Πειραιά όπως έρχεται, να ξεφορτώσει 18, μπορεί να ξεφορτώσει στην Αλεξάνδρεια. Και να πιαστεί η απόσταση από την Αλεξάνδρεια μέχρι εδώ.
Την Αλεξάνδρεια δεν ξέρω αν τη λέτε τυχαία.
Όχι, δεν τη λέω τυχαία.
Δεν τη λέτε τυχαία, ακριβώς. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε διαπραγματεύσεις η Κόσκο με τον οργανισμό λιμένα της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου.
Και όχι μόνο,
για
και
να αναλάβουν έναν από τους τερματικούς σταθμούς μεταφόρτωσης του λιμανιού της Αλεξάνδρειας.
Και στην Κωνσταντινούπολη ήδη έχει.
Δηλαδή, συγγνώμη για να καταλάβουν και ακροατές, θα έρχεται το πλοίο, θα ξεφορτώνει τα εμπορεύματα στην Αλεξάνδρεια και θα τα φορτώνει σε μικρότερα πλοία για να έρθουν Ευρώπη.
Ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει. Κάνουμε κάποιες βάσιμες υποθέσεις με βάση τα δεδομένα που έχουμε. Ένα μέρος, απλώς αυτό δεν το λέμε, δεν το λέει η πανεπιστημιακή κοινότητα συνολικά. Το λένε πάρα πολλές πηγές και από τους επαγγελματικούς φορείς και από την πλειοκτησία και από τους λιμένες και από τον οργανισμό λιμάνων κτλ. Υπάρχει ένας κίνδυνος να υπάρχει διαρροή κίνησης από ευρωπαϊκούς λιμένες, κάποιων κατηγοριών κίνησης προς λιμένες γειτονικούς της Ευρώπης.
Αυτό αρχίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση κάπως να αρχίζει σιγά σιγά να το οσμίζεται και να το αντιλαμβάνεται και ίσως δούμε κάποιες διαφοροποίησεις στην εφαρμογή του συγκεκριμένου κανονισμού.
Για να προλάβουμε τον χρόνο μας, έχουμε τρία λεπτά.
Γενικότερα είδατε, να επανέλθουμε στο ακαδημαϊκό κομμάτι της συζήτησης. Ποιο το ενδιαφέρον πλέον, υπήρχαν ερωτήσεις, υπήρχε ενδιαφέρον, πόσο είδατε από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σας αυτό το αντικείμενο, γιατί από αυτό εξαρτάται και η τροφοδοσία της καθημερινότητας των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδας, διότι πλέον από εκεί, είτε σε θέματα πρώτων υλών, είτε σε θέματα πετρέλευσης ή γραερίου ή φυσικού αερίου, ακόμα και τα νησιά μας, ακόμα όλο βασίζονται σε αυτό το κομμάτι. Ήθελα να δω το ενδιαφέρον των μεταπτυχιακών στη συζήτηση αυτή, πώς εξελίχθηκε.
Ναι, φυσικά υπήρχε ενδιαφέρον, γιατί υπήρχε και η μεγάλη περιέργεια να συνειδητοποιηθεί και να γίνει ακόμα πιο κατανοητό ότι η ναυτιλία κοντινών αποστάσεων έχει χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν σημαντικά κάποια από αυτά, και κυρίως αυτά που άπτονται πολιτικών της Ευρώπης και όχι των κανονισμών του IMO γενικότερα. Και επηρεάζουν λοιπόν σημαντικές όψεις της λειτουργίας της ναυτιλίας και ειδικότερα της ελληνόκτητης ναυτιλίας, γιατί από ό,τι μας παρουσιάσανε οι εκπρόσωποι της Ένωσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι πάνω από 60% το μερίδιο σε όρους χωρητικότητας της ελληνόκτητης ναυτιλίας στο σύνολο της ευρωπαϊκής ναυτιλίας που κάνει short sea shipping. Και υπήρχαν και ερωτήσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος, δηλαδή εμείς με τόσο μεγάλη ακτογραμμή και τόσα πολλά λιμάνια δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε για το short sea κάποια λιμάνια και όχι να αποφύγουμε τη συμφόρηση στα πολύ μεγάλα λιμάνια, να εξειδικευτούν, να κατανεμηθούν οι ρόλοι κτλ. Και εκεί η απάντηση από τους ειδικούς ανθρώπους ήταν ότι δυστυχώς η τάση είναι όλοι να πηγαίνουν στο πολύ μεγάλο λιμάνι, γιατί δημιουργούνται περισσότερες συνέργειες και περισσότερες οικονομίες κλίμακας. Άρα, ακόμα και αυτή την άσκηση, πώς συσχετίζεις με τοπική ανάπτυξη το short sea shipping, δεν είναι ευίωνες οι προοπτικές.
Λοιπόν.
Ενδιαφέρον, δεν ήταν
αυτό. Όλα αυτό που μόνο του είναι ένα τεράστιο θέμα ζήτηση.
Πολύ ενδιαφέροντα, αλλά δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Είναι το μόνο πράγμα που δεν έχει καταφέρει ο άνθρωπος να ελέγξει ακόμη, κύριε καθηγητά, ο χρόνος. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Είναι ένα θέμα που θα το ξανασυζητήσουμε. Είναι ενδιαφέρον. Λοιπόν,
ευχαρίστως. Αν και μικρές οι αποστάσεις, μεγάλο το ενδιαφέρον και το βάθος του θέματος.
Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Παρασκευή, 15 του μήνα, αύριο. Από Σάββατο με τα Κυριακή οι απόκριες, καθαρά Δευτέρα. Εμείς θα τα πούμε την Τρίτη πάλι, την ίδια πάντα ώρα 5 μεθανάστε καλά, καλή δύναμη, καλό τριήμερο σε όλες και όλους.